Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Já vás, milí posluchači, vítám u další epizody podcastu Redesign. A mým dnešním hostem je někdo, koho vnímám jako takový přírodní úkaz, protože je to Tomáš Šebek. Já tě tady vítám, Tomáši, ahoj.
Ahoj, Davide.
A přestože Tomáš za poslední roky získal poměrně velkou mediální známost, tak mi to nedá a dovolím si shrnout, co jsem si vlastně o něm zapamatoval nebo jak ho vnímám, protože většina lidí, kteří tě sledují, tak ví, že seš lékař bez hranic a že seš takovým inovátorem a disruptorem zdravotnického systému skrze svou virtuální kliniku u lékaře.cz. Ale krom toho seš taky otcem 4 dětí. Gratuluji ti k tvému poslednímu synovi Matoušovi, který se narodil v loňském roce, je to tak?
Ký? Narodil jsem v loňském roce. Se vždycky musím v hlavě přepočítat, jo, kdy se kdo narodil.
Ale krom toho, seš taky triatlonista. Myslím, že jsi laškoval s Ironmanem. Dopadlo to?
Mám půlku, u který jsem málem umřel a tu jako celýho bych jednoho dne rád zvládl, ale myslím, že to je něco, s čím se musím smířit, že už je nedosažitelný.
To v tvém případě nelze brát vážně.
Uvidíme.
No, ale ve volném čase taky občas dnes zaknipl nějaké cestničky, protože seš pilotem a zjistili jsme, že vlastně oba jsme zahořeli vášní pro jednu stopu a že sedláš dneska motocykl, na kterém já jsem kdysi začínal. Postavil si kromě toho taky dům před 20 lety vlastníma rukama a dneska jsme došli k tomu, že stále stojí.
To je zázrak.
No a krom toho si občas zaskočíš odoperovat něco na František a co se týče tvých misí, tak vydal si z toho 3 knížky.
4.
Čtyři dokonce. Ale vím, že to bylo Haiti, Afghánistán, Jižní Súdán a pak Jemen. Jo? A já když jsem vzpomínal vlastně na to, jak dlouho se známe, tak jsem si to spojil z Haiti, protože jsem tě poprvé potkal na TEDxu 2013, kde si o Haiti měl prezentaci a velmi mě to zaujalo, tak jsem za tebou šel o přestávce a prostě zkrátka jsem s tebou musel mluvit a od té doby spolu průběžně jsem tam mluvíme a já mám dneska obrovskou radost, že spolu můžeme mluvit na mikrofon, takže ještě jednou díky, že seš tady.
Já moc děkuju za pozvání a hodně si toho vážím, díky.
Tome, ty seš o 9 dní přesně starší než já a když jsem tohleto všechno vyjmenoval, tak krom toho, že seš pro mě obrovským zdrojem inspirace a motivace a vždycky, když mám před sebou nějakou výzvu, tak si říkám, hele, to jako Šebek zvládne 100x víc, tak to musím taky. A kde na to všechno bereš energii?
No, já si upřímně, Davide, myslím, že jsem naprosto průměrnej a nevím, vážím si toho, že mě někdo vnímá, než kvůli ty sám jako zdroj inspirace. Já to mám třeba opačně, pro mě jsi zdrojem inspirace ty a nemyslím si, že bych dělal něco zas tak strašně zajímavého nebo... Kde na to beru čas? Možná jediný, co jako v životě umím, že jsem organizační typ. Takže já umím každému leco zorganizovat. To je celý. To je ten magic.
Jo, to je ten magic. Takže co ti nejvíc pomáhá v tom, zdá se, velmi efektivním organizování vlastního času, ale vlastně asi i času své rodiny?
Neustále škrtat. To znamená, musel jsem se naučit říkat si nejdřív sám sobě ne, pak to začít říkat prostě do okolí, ale aby to nebylo takový to vošklivý ne, jakože nechci pomoct, ale takový to prostě blahoskloný ne, s tím, že chci dělat věci prostě, do kterých můžu dát 100% energie. Vlastně nemám rád dělat něco v životě na půl. A když vím, že bych to měl dělat na půl, tak s tím ani nezačínám. Takže jakoby nenabaluju na sebe těch věcí moc. Může to vypadat, že mám vlastně jako strašný rozptyl. Investoři u nás u lékaře.cz mě neustále vyčítají osobní defokus, ale ono to podle mě tak není. Spíš opak je pravdou, já držím jako docela dost některé linie, nejvíc asi medicínu, pak to podnikání a úplně nejvíc vlastně držím tu rodinu. Takže jako škrtám ve svém kalendáři, ne, že bych v tom byl nějak jako úplně super dobrý, ale přece jenom jako časem, věkem, možná nějakou přicházející moudrostí se mi to daří snad líp a líp. A to je to jediné, co asi umím organizovat.
No jo, ale to, co si vlastně neškrt a čemu si neřek ne, a co mě mimo jiné jako velmi zaujalo a čeho jsem byl rád součástí, a byl příběh Lionela Badete.
Tak to je právě jedna z těch jakoby líní, který držím. Připomenu, že Lionel je student z IT, se kterým jsem se potkal v roce 13, v roce 15, přijel do České republiky, no a teď mu zbývají poslední dvě státnice a prostě snad už něj bude ten doktor medicíny. Tím jsem asi začínal tehdy na tom TEDxu. Možná jsem ten příběh tam v roce 2013 taky zmiňoval.
Tehdy ještě moc ne, nespomínám si na to tolik, ale potom už si o tom začal dost mluvit a vlastně si ho pomáhal si financovat jeho studie na lékařské fakultě skrze svůj nadaci Meduka. A jak se má dneska Lionel se svou rodinou?
Nebylo to pro něj jednoduchý, to covidový období. A vlastně jsme se zařekli, že neřekneme jedno slovo na to.
Ale píšu si čárku. Dáme si kvótu max 3, jako.
Nevyslovíme jméno toho. No. Tak nebylo to poslední rok pro něj jednoduchý, protože prostě z různých důvodů musel být na malém prostoru s rodinou, která čítá dvě děti školního věku. Do toho sám Lionel je vlastně školou tak trošku povinnej. Měl i smutnou událost v rodině, řešili jsme spoustu věcí, o to víc si prostě vážím té jeho zavilosti a cíle vědomosti, takže daří se mu tak, že má před sebou poslední dvě státnice z interny a z pediatrie a je to hotový mudr a cíl se nám vlastně naplnil, začíná se druhá část toho příběhu a ta se bude jmenovat Lionel Badete, minister zdravotnictví na Haiti.
Tak, výborně, řekl jsi to za mě, protože chtěl jsem to připomenout, ten cíl, který tam byl v začátku, ta ambice. Tak to jenom jsem si dovolil k tomu krátce vrátit, protože to jsem zapomněl zmínit a moc se mi ten příběh líbí. Takže budeme Lionelovi držet palce na to, aby ty zkoušky udělal a aby jsme mohli říkat, že jsme pomohli kvalitě zdravotnictví, nebo ty zejména se svými kolegy na Haiti.
Já si myslím, že to byly vlastně všichni ty, kteří tomu příběhu uvěřili a to už jsou dneska stovky lidí a firem a tak, takže za to já moc děkuju spíš ostatním. Já to zase jenom trošku spolu organizoval.
Přirozeně skromný Tomáš Bek. Tomáši, ty, jak už si před chvilkou říkal, máš toho hodně a můžeš na ostatní působit, zejména na své investory, někdo jako s osobním defokusem. Tak máš nějakou vnitřní kotvu nebo kompas, spíš kompas, který ti pomáhá v těch vypjatých situacích ty priority třídit?
Vlastně jsem zmiňoval, ten kompas je rodina, děti. Já vlastně jsem strašně šťastný, že se mi nakonec podařilo to, o čem jsem možná kdysi snil a že mám 4 děti.
To jsi vždycky chtěl?
Chtěl jsem hodně dětí. Že budu mít jednou 4, to jsem si jako nevěřil, ale tak je strašně fajn, že se to stalo. Mám děti strašně šikovný a vlastně beru to tak, že když se člověku daří s tou rodinou fungovat a být prostě šťastný v rámci rodiny, tak pak to všecko jde tak nějak jako mnohem líp. A naopak, že to štěstí z toho okolního světa je pak jako hrozně prchavý, když to prostě úplně v rámci rodiny. Já teď nemyslím jako nutně nejužší, ale obecně v rámci rodiny nefunguje. Prostě ty příbuzný anebo nejbližší jsou hrozně důležitý v životě každého člověka. A je fajn, že si k tomu třeba člověk chvilku hledá cestu. Já určitě taky si hledal cestu, než jsem si to potvrdil.
A našel.
Já myslím, že našel, no a inspirací mimo jiné byly třeba právě ty mise, kde vlastně to strašně základní, nebo ta schopnost přežití v těch extrémních podmínkách, zejména třeba já viděl váleční konflikty, tak mám dojem, že to je postavený na tom, že ty lidi prostě jsou spolu, drží spolu v rámci rodiny, komunity, kmene, to už je jedno, jak to nazveme. A tohle jim funguje, to je prostě takový osvědčený recept.
Překvapivě
pro nás, který si radši zobneme nějaký antidepresivum, aby jsme jako zapomněli nebo si velejeme hlavu alkoholem, tak tohle fakt jako funguje a možná by to bylo jako obrovský doporučení a inspirace, zejména pro současnou dobu.
Děkuju. A jo, já s tebou musím souhlasit. No. A jak spolu jako rodina trávíte čas, když se vám podaří být spolu?
No, nám se to, myslím, doufám, jako daří docela často. Já jsem vejletovej typ. Já prostě tu první generaci utavil na různých výletech. sobota vlastně začínala, ještě děti neotevřely oči a už padla otázka, jaký máme dneska program. A většinou to prostě byl nějaký výlet za jakýchkoliv podmínek. Přestože mám rád někdy, říkám, že extravagantní sporty nebo extrémní, jako je třeba lítání, tak jako fixovaný jsem na ty úplně jednoduché věci. Prostě procházka, poznat nějaký jiný kus české země mi připadá hrozně skvělá. A tak mám hodně jako spojený pobyt s rodinou někde v přírodě v rámci výletu. A to teď vlastně dělám s tou druhou generací ještě o chlup víc. Může se zdát, že se mi kola roztočila ještě víc, že se mi ten budíček pomaličku rozsypá, ale spíš si myslím, že opak je pravdou, že se jako víc a víc, čím jsem starší, vracím k té rodině. To je prostě taková základna, ta kotva, jak jsi zmínil. No a mě to hrozně baví.
Hezký. Ty jsi mluvil o druhé generaci dětí, což je Šimon s Adam s Matoušem. No a pak máš Šimona s Katkou, to už jsou dneska dospělí. Jak bys řekl, že je profesně ovlivňuje třeba tvoje profese nebo i tvoji ženy, která je neonatoložka, tuším. Zhlídli se v tom?
Rozhodně ne, protože ani jeden není lékařem. Šimon s tím trošku koketoval, ale stanovil si cíle velmi ambiciozní, že bude studovat na Harvardu tu medicínu. Ale myslím, že k tomu jako vlastně neinklinoval a vůbec mi to nevadí. Možná si říkám, že to je dobře. Takže v profesi se nezhlídli. Co si myslím, že je takovým jako společným jmenovatelem, doufám, že i pro tu druhou generaci, že mám radost, že z té první se nám snad povedlo vychovat slušní děti, slušní lidi. To je za mě jako asi úplně nejvíc. Není podstatný snad ani vzdělání, ani zaměření kariéra a tak dále. Ale mám radost z té první generace, že jsou to slušní děti, slušní lidi.
Mm-hmm. Jak se podle tebe pozná slušný člověk?
Má nějaký morální kodex, věci, které jsou pro něj nepodkročitelné, není za každou cenu kompromisní, má prostě svoji hlavu a není to extremismus.
Takže zlatý střed.
To neříkám, že
rovnováha.
Rovnováha určitě, rovnováha. Zlatý střed mi zavání trošku jako průměrností.
A konformismem.
To ne, konformismus v žádném případě. Spíš
no, právě to mi k tobě nesedělo.
Spíš opak konformismu, takže to jsem rád, že to se prostě nepromítlo. A řekněme prostě, slušný člověk je za mě angažovaný nějakým způsobem i společensky a má nějaký, jak jsem říkal, morální kodex. A mm-hmm. Tak z toho mám radost, že děti mm-hmm. mají.
No, hezky, já si myslím, že tohle obecně by měl být asi primární cíl nás rodičů. A ani ne tak sledovat, jak naplňují naše nenaplněné ambice, ty naše děti, ale spíš, jak jsou užiteční na tom světě potom a jak jsou užiteční sami sobě hlavně.
A, to bych možná doplnil ještě jednu věcí, že jedna věc je, jak vlastně se, řekněme, profilují vůči světu, no a pak samozřejmě každýho rodiče extrémně zajímá, jestli ty děti jsou šťastný v životě. Mm-hmm. To je taková ta vnitřní rodinná rovina, bych řekl. Mm-hmm. A to si myslím, že je hrozně důležitý, když člověk ví, že ty děti jsou šťastný, tak z toho má fakt radost. Mm.
To je zajímavý to, co říkáš, protože s tím asi musí souhlasit každý rodič a často to ten rodič i řekne, ale pak vidíš, jak je to v realitě, se z toho stává trošku kliše. Mm. Takže občas mám pocit, že ty rodiče si řeknou, moje dítě jako samozřejmě chci, aby bylo šťastný a šťastný bude jedině, když vyhraje Grand Slam, jo. Že mně se to nepovedlo.
Jasně. Já myslím, že jsme snad se ženou nikdy nepromítali naše jako promarněné ambice do našich potomků. Oni by si to podle mě se svou hlavou ani nenechali.
Nenechali líbit, viď?
Takže já myslím, že prostě jsou šťastní v tom, co si sami našli.
A když ještě se na chviličku vrátím k misím, o kterých, když jsme se potkávali, jsme spolu hodně mluvili. A mě vždycky zajímala ta tvoje primární motivace. Proč Lékaři bez hranic, proč ty mise, co ti to dává?
No já myslím, že to bylo všechno jenom náhoda, že se ty věci sešly prostě v čase a místě a vždycky říkám, a to už je asi taky ohraná hláška z mý strany, že kdybych prostě přišel někdo, že sází stromky na Šumavě, tak jsem se možná přidal a budu to vnímat jako úplně stejně třeba společensky prospěšný. Já jsem měl tehdy trošku jako dojem, že v těch 33 bych jako v těch Kristovejch jako mohl udělat něco ještě jako společensky prospěšného, ne že by medicína nebyla snad, ale jako nejsem příliš big headed, prostě jsem normální servisman lidského zdraví, průměrný řadový chirurg, ale přišlo mi, že tohle je jako jedna z možností a tak je to vlastně v tom trošku sobectví, že jsem si chtěl jako tenhle sen splnit. Fajn je, že si to vždycky to sobectví můžu omluvit tím, že to bylo společensky prospěšný. Vždycky říkám, že žádoucím účinkem mé chirurgické performance v rámci Lékařů bez hranic je to, že těm lidem pomůžu. Samozřejmě musím říct, že prostě mě to zajímá i profesně. Není to otázka toho, že bych si jel někam zařádit, to ne, ale prostě dělal jsem medicínu, kterou vím, že by jsem v České republice dělat naštěstí nemohl, protože tady takovýhle typ medicíny katastrof vlastně nepotřebujeme, doufám, že nikdy potřebovat nebudeme, ale zajímalo mě to, jak to vypadá, protože jsem člověk, který pracuje hlavně rukama, tak to si člověk prostě musí odpracovat, to si člověk nenačte, tak jsem si ten příběh chtěl prostě splnit a částečně žít. No a snad vedlejším žádoucím účinkem byla pomoc těm lidem, kteří to fakt potřebujou.
No, řekl sobec, který díky svému sobectví zachraňuje životy. Bylo by fajn, kdybychom měli více sobců takového kalibru kolem nás.
Já si myslel, že to je, myslím, že to říká i Dalaj Lama, v podstatě tohle je taková nejvyšší forma sobectví, protože ti to paradoxně, vlastně, nebo paradoxně, zcela přirozeně, přináší největší míru štěstí a uspokojení. Že to jako, když něco takového uděláš a děláš to pro sebe, pro ten pocit toho štěstí, tak je fakt jako ta satisfakce obrovská, ale možná jako na začátku je skutečně čistě sobecký nějaký impuls a podle Dalaj Lámy to není chyba, no tak to dělám.
Když to říká Dalaj Lama, tak,
jo, tak
na tom něco
to bude. Celkem v pořádku.
Ale připomněl jsi mi slova Miloše Kopeckýho, který říkal, že pravý muž smysl života nehledá, ale vkládá ho do něj. A že to štěstí si nenalézá pod naším chlupatým hrudníkem, ale vždycky je v něčem, co nás přesahuje.
To je hezký, to jsem neznal.
Co má ten potenciál přesáhnout dimenzi naší osobnosti a promítnout se do toho vnějšího prostoru. Takže tento druh sobectví, prosím pěkně, ještě více. No, když se mluví o těch misích, tak se taky mluví někdy o posttraumatické stresové poruše, PTSD anglicky, se kterou přijíždějí veteráni. Jak je to u vás, lékařů?
No, pár týdnů zpátky jsem v nějaký náročné službě na chviličku koukal na American Sniper, tak jsem si to připomněl. No, já mám dojem, že my vlastně v rámci humanitární organizace přicházíme s tou válkou, jsme konfrontovaní trošku jako jinak. My tam nejsme jako vojáci, kteří se někdy třeba musí v rámci rozkazu účastnit věcí, které jim třeba úplně nejsou, řekněme, úplně v souladu s tím, co třeba vnitřně cítíme, do takovýhle jako frustrujících situací nejsme hozeni, pracujeme podle mě jako s mnohem katastrofičtějšíma životníma příběhama, úplně jinou formu vybavení personálního, materiálního a tak dále. Ale je tam ta obrovská satisfakce, která podle mě jako pomáhá se přenést přes spoustu problémů, včetně posttraumatického syndromu. Na druhou stranu součástí týmu Lékařů bez hranic jsou standardně psychologové, kteří intervenují primárně pro pacienty, ale samozřejmě sekundárně i jako dovnitř těch týmů a vlastně každá jedna mise, zejména v těch válečných lokalitách, byla vždycky obohacena o humorem přetékajícím psychologem, psycholožkou. Takže to bylo jakoby vždycky fajn, ale mám dojem, že tím jako, jestli někdo trpěl z mých kolegů, tak fakt jako minorita. Vyhořet jako humanitární pracovník se dá z mnoha jiných důvodů, ale zrovna tenhle ten jsem jakoby nezaznamenal a u sebe se musím přiznat, že byť spoustu těch věcí, které jsem viděl, zažil, byly děsný, tak jako z tohohle pohledu mám spaní klidný.
Jo, je potom otázka, jestli tahle diagnóza pramení jenom z toho, že ten člověk je postaven do situace, kdy musí vlastně udělat něco na základě rozkazu, co je v přímém rozporu s jeho systémem přesvědčení a s jeho systémem hodnot. Ale jestli ty zážitky nejsou tak jako hluboký, že pro lidi, kteří jsou vystavený tomuhle prostředí další dobu, je potom náročný a žít v kontextu západní civilizace a Evropy.
No, jak jsem říkal, existuje skutečně, myslím, že to je dokonce odborně popsaný jako syndrom humanitárního pracovníka. Jsou na to různé studie a ty prostě říkají, že po nějakých 8-10 letech jako v rámci v uvozovkách cirkusů, jako jsou Lékaři bez hranic, Červený kříž a podobně humanitárních organizací obecně, se skutečně z toho člověka, jako pokud to dělá naplno a nemá žádnou kotvu, jak jsme o tom mluvili, tak jako vlastně totální asociál, který většinou už není schopný se vrátit do té původní společnosti, prostě už nechápe, co to je platit složenky, nechápe prostě systém hodnot třeba populace, ve který jako vyrostl, nerozumí svým vrstevníkům, rodičům, známým, a pak je tak trošku odsouzený, buď se z toho zbláznit a skončit na těch misích, a to už pak nedělá ani dobrotu pro ty lidi, kterým pomáhá, a nebo teda za cenu jako složitý transformace se jako zase zpátky vrátit třeba tam, odkud přišel. Ale to jsou věci, které jsou spíš spojené s tím, že ti lidé hodně střídají destinace, neustále vlastně jakoby nový kolektivy, chybí jim vlastně pevný sociální kontakt a plus prostě většinou to nebývá ten středobod. Rodina, teď už nemyslím jako jenom vlastní rodina, ale třeba prostě širší rodina těchto lidí. Tak myslím si, že ten jako posttraumatický syndrom, jak ho známe z těch válečných filmů, že se vrací z války generace prostě ztracenců, tak to úplně v té humanitární medicíně nefunguje. Ale nechci se mýlit, jsem jenom chirurg.
Takže se dá říct, že v rámci prevence a péče o tvoje duševní zdraví ti zas pomohlo to, že máš velkou rodinu, která je pro tebe tou hlavní prioritou.
Určitě to je prostě strašně, já myslím, asi úplně nejdůležitější. Určitě mám taky jako určitou dávku cynismu a vevnitř sobě nějakou bariéru geneticky, protože jsem chirurg. Takhle to prostě máme. Určitě to je daný tím, že mám hrozně rád v životě humor a spoustu věcí, které jsou tragické, a i v knížkách ty tragické se snažím podávat s nějakou dávkou humoru, protože i na tom nejtragičtějším lze najít něco, co může být prostě podáno laskavým humorem a nemusí to nutně čtenáře urazit. A možná, že pro mě osobně to, že se jako chráním tomu, aby se mě to tolik nedotýkalo, může být i vypsání se z toho formou těch příběhů, které jsou potom v těch knížkách. Na druhou stranu musím říct, že jestli mi něco jako i v pokročilém věku vhání slzy do očí, tak je to fakt jako situace, kdy vidím někde nějaký jako a skoro klidně to použiju, týraný děti v rámci třeba toho válečního konfliktu nebo tak. Mi fakt nedělá dobře, to mi jako hodně zvedá žaludek, zvyšuje puls a vlastně neumím s tím pracovat, je to taková jako nespracovaná emoce. Ale jsem chirurg, takže vteřinu to tam je a druhou vteřinu už to tam není.
No, co k tomu říct? No, vzpomněl jsem si na knížky nebo na blog, vlastně, když to začínal vydávat formou blogu a chodilo mi to, nebo všem tvým příjemcům, kteří byli na tom mailing listu, téměř vlastně v denní frekvenci, tak jsem jezdil tehdy do práce vlakem, tak si pamatuju, že jsem to trávil jako s tvým blogem a že ty spolucestující jako mě museli vnímat jako někoho hodně labilního, protože jsem chvilku jako téměř brečel, pak jsem řval smíchy, protože přesně tak, jak jsi to popisoval, tak to potom budilo i ty emoční reakce, minimálně u mě jako čtenáře.
Mám z toho radost vlastně, protože to se ještě pořád děje, občas mi někdo napíše, nebo takhle docela často, vlastně furt mi chodí jako co týden jedna až dvě zpětný vazby, mám z toho radost od čtenářů a vlastně tohle je takový společný jmenovatel, kdy mi říkají, hele, čet jsem to někde ve veřejném prostoru a prostě...
Tak to jsem rád, že nejsem sám
ne,
za Magora.
Rozhodně ne, ale musím říct, že vás, co to čte ve veřejném prostoru, je minorita, majorita lidí, kteří to četli aspoň ty real time jako reportáže, co jsem posílal tomu nejužšímu okruhu, tak to četli na záchodě.
No, o tom mluvím, no, to byly ty fakt jako zápisky.
Proto ta moje první knížka vlastně vyšla v omyvatelném obalu. Takže já jsem měl radost, že jsem začal publikovat vlastně záchodovou literaturu, kterou dneska si pořídilo už asi 50 tisíc jako lidí v těch 4 jako vydání, tak to mám velkou radost.
Krásný.
Ale první knížky byly omyvatelné.
Ale jsem připomněl s tím záchodem, jak jsem vyprávěl jako o tureckém záchodě na Haiti v táboře, kde jste měli samozřejmě turecký a jak to bylo náročný pro tebe, ale že jsi jako tak zvyknul a stehenní svaly tak posílil, že jsi jako byl už na takovém levelu, že jsi tam bral jako i romány.
Měli jsme tam knihovničku pro ty zasloužilý misionáři, měli popravit si prostě místo toaletního papíru knihovničku a zažil jsem tam spoustu veselých příhod, například když vám spadne do té latriny vysílačka, kterou za pár hodin předáváte kolegovi v rámci rotace služeb, tak je to.
Ještě se to nestalo tobě, ale nějakému jinému kolegovi.
Stalo se to mně a byl jsem strašně rád, že jsem v té době už dělal laparoskopii, protože si musíte urovat dvě bambusové tyčky a ve dvou metrech prostě lovit. A pak to nějak vokece, když mu předáváte tu vysílačku.
Samozřejmě sterilní.
Samozřejmě sterilní.
A dal jsi mu jako vysílačce příběh? Jako,
ne, já mám dojem,
to byla vysílačka s příběhem.
Když to přebíral, tak bylo jasný, co si o tom myslí, ale nějak jsme to neprobírali. Byl to velice zkušený, diplomatický, 55-letý chirurg, který asi pochopil, kde to bylo.
Ale možná už jí tam měl víckrát sám.
Takže... Myslím si, že právě proto, že byl zasloužilý misionář, tak měl pochopení pro tenhle příběh.
No, máš tam nějakou další veselou příhodu z latrý, nebo...
Hele, z latrýně to nebyla jenom vysílačka. Spadl i mobil. Legrace je samotná, jako ráno, když se tam prostě pod rouškou nikoliv násilí, ale tmy táhnou ty stíny lidí, který přece jenom jsou zvyklí na určitý soukromí a tady to jinak nešlo, tak prostě igelitová latrýna 20 spotů. A teď, aby se tam vystřídal prostě tábor, to nebyla legrace, takže prostě typovat, jako kdo tam je podle zvuků, tím nemyslím vokálních, tak, ale to nechme.
Dobře, no, kdyby posluchači náhodou to vydvali nebo večeřeli, tak půjdeme krok dál. A ty jsi taky známý tím, že jsi celoživotní abstinent. Si pamatuju ještě v dobách, kdy se to smělo, tak jsem si říkal, že tě musím vytáhnout na pivo někdy. Na třetí pokus jsem pochopil, že se to fakt nepovede. A co tě k tomu vede?
Mně to nechutná. Nikdy jsem to nepotřeboval vyzkoušet. Zjistil jsem, že je obrovská výhoda za gymnaziálních let, že jako jediný ze svých 30 spolužáků nepiju, protože prostě oni na mě díky tomu nedali dopustit, protože věděli, že je vždycky někam dovezu. A tak, takže když jsme přišli do restauračního zařízení jako prostě rozverný teenageři, tak a hospodský přede mě postavil půl litr, tak dostal strašlivýho huláka. Takže vlastně jsem v tom jako zjistil pragma, no a taky musím říct na rovinu, že máme trošku jako v rodině genetickou zátěž a nepotřeboval jsem ty geny jako budit, tak z toho důvodu, ale je to fakt tak, jako že já se nemusím přesvědčovat, mě to, já to k životu nepotřebuju, já jsem schopnej se odpoutat tak, že si druhý den lidi jako myslejí po proběhnuvší oslavě, že jsem byl úplně jako pod obraz a přitom jsem si to prostě jenom užíval.
Hezký. Ale zase skvělý, že už jsi takhle zapsaný u kamarádů nebo tehdy u těch spolužáků, že tam jako na tebe nekoukali jako na někoho prostě, kdo žije asketicky a přemlouvají ho, ale naopak to vnímali jako výhodu mít kámoše, jako řidiče, asistenta.
Jakákoliv kalba, jakákoliv prostě chalupa rodičů, tam jsem prostě vždycky byl a byl jsem nedílnou součástí vlastně toho dění.
No jo, tak to ti vlastně i pomohlo jako k velký oblibě v kolektivu a každý se chtěl ujistit, každá partička, že tě bude mít sebou.
Prakticky vlastně dobrý. Medic v tom kolektivu. Každé jednotce je medic.
To je dobrý. No když jsi jako zmínil ty geny, vadilo by ti, kdybych se zeptal na to, z jakých poměrů vlastně pocházíš, jestli tvoji rodiče byli lékaři?
Ne, tatínek původně strojvedoucí, teď strojní inženýr, poslední léta své profese drážní ekolog a maminka celoživotně právnička a myslím, že to jako ty právníky tam máme tak jako několik generací zpátky. Mm-hmm. Takže poměry, které mě jako na tu medicínu moc nesměrovaly, kromě maminky, která prostě řekla, budeš doktora, basta.
Už nechcem judr, budeš mudr. Vyměníme písmenko.
Tak nějak to bylo.
Ale a když tě tam jako nesměrovala rodina svojí profesní tradicí, tak co bylo to, co ovlivnilo tu volbu nejvíc jít na tu medicínu?
Já myslím, že zase náhoda. Mně se vlastně jako v životě dějou skvělý náhody a já jsem vůbec nikdy nechtěl jako medicínu dělat. Já jsem jednoznačně chtěl být strojní inženýr. Do dneška prostě mi vstávají chlupy na zádech, když kolem mě projede náhodou parní stroj, lokomotiva. Prostě mě se strašně líbí jako velký průmyslový věci, velký provozy, když vidím prostě fabriku na výrobu leteckých motorů. tak z toho ještě jako dlouhý dny žiju. Když jsem byl na návštěvě v Temelíně, tak z toho jsem žil dlouhé týdny. Dokonce u nás v nemocnici jsem založil v rámci jednoho takového lékařského pokoje takové něco jako velín, kde si hrajeme řízení jaderné elektrárny. I velcí chlapi si potřebují někdy hrát, takže my si hrajeme takhle, že jsme takový jako JT2. A, takže tohle mě hrozně baví. Bavila mě fyzika, já jsem se omylem na Gimplu dostal na matfiz větev, takže jsem prostě byl nucený, matika mi nešla nikdy a byl jsem rád, že jsem prolesal, fyzika mě bavila hodně. Takže to byla fakt náhoda v tom čtvrťáku. Pak jsem si to trošku spojil s tím, že jsem dělal vlastně chvilku, nebo 8 let úrazovou chirurgii, kromě té všeobecné, tak jsem přece jenom to kladivo v ruce s tím dlátíčkem a šroubovákem občas jako držel. Bylo to řízení osudu. Teď jsem vlastně jako, taky mě baví hodně technická medicína, laparoskopie, dělám endoskopie, furt vlastně držím v ruce nějaký jako zajímavý technický instrument, většinou spojený s nějakým obrazem, tak tohle mě vlastně jako uspokojuje, byť prostě tím strojním inženýrem jsem se bohužel nestal.
Ale přeslech jsem to, nebo mi z toho utek. Co byla ta náhoda, která tě přesměrovala od těch parních strojů?
Já fakt jako nevím, asi jsem byl prostě zhýralý teenager, tehdy ještě jako v Praze bydlející a nevěděl jsem, co. Maminka řekla, hele, běž na medicínu. A myslím, že tehdy mě bavilo v tom čtvrťáku, já rád jako kreslím schematicky, tak mě bavilo v té době si dělat takový jakoby poznámky k lidskému tělu, kostra.
Aha.
Pak jsem si k tomu přidal nějaký latinský názvy a to už byl jenom krok od toho udělat zkoušku z anatomie, tak jsem to asi nějak propojil a ono to vyplynulo.
Zajímavý. A asi je zbytečná otázka, jako jestli toho lituješ. A ty jsi si splnil vlastně ten svůj sen klukovský na Františku tím velínem, že si tam simulujete jako na provoz jaderní elektrárny.
Já myslím, že jsem to asi splnil obecně svůj sen, protože vím, že jako chirurgie je moje obrovská láska. Kdyby mi upadly ručičky, tak fakt nevím, co bych jako v životě dělal. Vlastně všechny věci, které v životě dělám, potažmo i to lítání, vlastně s tou chirurgií nějak souvisí. Buď to tu disciplínu nějak rozšiřuje, je to nějaká forma do vzdělávání se a vždycky to všechno směřuje jako do té medicíny, myslím profesně. Ať dělám vlastně cokoliv profesně, tak vždycky tam je ten společný jmenovatel medicína.
To je zajímavý. A co říkáš, jak souvisí pilotování s chirurgií?
Návodně na to.
je to o schopnosti se rozhodovat?
Je to přesně tak, je to o schopnosti se rozhodovat relativně rychle, dobře, ale to, co je mnohem podstatnější, je, že jsou dva okamžiky vlastně v rámci mojí profesní činnosti, kdy jsem tady a teď. Mm-hmm. A to je chirurgie, kdy u toho stolu se nedá přemýšlet, co bylo včera a co bude zítra, až na vzácné okamžiky, kdy můžeme probrat prostě politickou situaci, nebo co se dělo o víkendu. A v tom letadle je to stejný, to se prostě nedá zastavit, abych si v mapě zalistoval, kde zrovna jsem, ono to furt letí. Takže člověk musí hodně přemýšlet od tady a teď a nepřemýšlí, co bylo půl hodiny. A jestli tak v rámci, co bude za půl hodiny, tak maximálně nějakého rozpočtu na přistání, ale jinak je to vlastně jako hrozně intenzivní a tím je to strašně osvěžující. Já si jako bezvadně čistím hlavu u operačního stolu a úplně stejně mi to funguje v tom letadle. A jedno podle mě podporuje druhý. Je to zase společný jmenovatel tady teď, rychlý rozhodování a ideálně správný.
Zažil jsi nějakou fakt krizovku v tom letadle?
Zažil u Temelína. Já mám takovou zvláštnost, že kdykoliv prostě letím na Temelín, tak se něco pokazí, slušně řečeno. Naposledy jsem tam před Jižním Sudánem zahájil nouzové přistání v zimě, kdy jsem si omylem místo ohřevu karburátoru, aby jsem měl palivo, aby mi nezamrzlo, tak jsem si přivřel obohacení směsi, což vedlo k tomu, že se mi zastavila vrtule a nezastavila se i hned, takže já jsem nebyl schopný prostě vyzkoumat, co bylo tím momentem. No a protože prostě to trvalo u mě dlouhý vteřiny, jsem jenom průměrný chirurg, než jsem přišel na to, co jsem si způsobil, tak jsem prostě zahájil nouzové přistání, který skončilo pár metrů nad zemí s tím, že jsem si vzpomněl, že jsem si přivřel.
Takže overshoot.
A vyletěl jsem a pak jsem někde hned pár dní na to četl od Čonky, že prostě pilot, který tohle neudělal, tak není pilotem. Tak to mě uklidnilo, že už mám tuhle zkušenost za sebou. A je fakt jako, že od té doby si prostě to obohacení směsi v tom letadle hodně hlídám.
Označit si, že jo, ty spínače.
No, to je celkem jako blbůvzdorný, ale překvapivě já to překonal. Ale evidentně nejsem sám, takže...
A nebo si jako přeškolit na Twin, jestli to nemáš ještě, když tak by si přivřel jenom jednu vrtuli.
Jasně. Rád bych si někdy jako opravdu zapilotoval dvouvrtulový, ale myslím si, že jako sám sobě, doufám, že neokolí jsem nebezpečný už v tom jednovrtulovým, takže já si u toho zůstanu.
A co proudy? Co jet? Láká tě to?
Neláká mě ani tolik tohle, protože vím, že třeba, když jsme se bavili, co jsem chtěl být jako malej, tak jsem chtěl být pilotem, stíhacím. Mm-hmm. Ale to asi už bych jako vím, že žaludek by mi to nedal, ale splnil jsem si sen, že jsem v tom lítání vlastně dosáhl až na akrobatickou licenci. Mm-hmm. Takže párkrát jsem si zalítal ve slušném letadle, který trošku připomínalo třeba Spitfire z druhé světové války. A umím pár takových těch sestaviček a už se mi přitom nevypíná hlava. Myslím, že nějakých 5,5-6G jsem asi jako si zažil. A to mě jako hodně uspokojilo, mám k tomu obrovský respekt a při každém nástupu do toho akrobata se fakt jako 2-3 dny nevyspím, bojím se strašně. Ale o to větší jako nadšení, když se to jako všechno povede, všechno to dotočím, nepozvracím se. Takže to je dobrý a tam to mám vlastně jakoby splněno, vyšší mety nemám.
A v čem máš vyšší mety?
No já mám nekonečnou metu asi v tom, nikdy nekončící v té medicíně. Mm-hmm. A mě vlastně strašně zajímá, zejména v posledních jako měsících, letech, disrupce myšlení nad medicínou ve smyslu, jsem doktor, tak léčím pacienty, tak proč bych nemohl být nějaký jako udržovač trvalého zdraví? Já úplně nemám jako představu toho, že bychom mohli ještě třeba naše generace být nesmrtelný, ale budeme si prodlužovat život a bude to čím dál tím delší a budeme na to mít různý nástroje a budeme se zabývat těžkýma etickýma otázkama v medicíně, jestli chceme ještě zůstat druhem homo sapiens a tak dále. Do toho nebudu zabíhat. Ale sám osobně i s instrumentama, který společně s kolegama vytvářím, a i za mě osobní mise je vlastně udržovat trvalý zdraví. To by mě bavilo mnohem víc, než být jako doktorem nemocných. A myslím si, že v tom je i určitá jako filozofie, na kterou bychom mohli postupně jako přeorientovat většinu i české společnosti, která prostě jako říká do hrobu zhuntovaný. Já si nemyslím, že je fajn prostě mezi 60 a 80 s prominutím žrát jako hrst pilulí, trpět každý ráno bolestí a mít vlastně kvalitu života 20 let úplně na prd. Já myslím, že bychom se mohli přiblížit aspoň trošku tomu evropskému průměru. A tomu bych třeba osobně jako hrozně rád přispěl i v tom, co děláme v rámci podnikání a zase to má společného jmenovatele medicína. Takže za mě teď velký téma, já to i pojmenoval, je něco jako ministr zdraví. Nemít ministra systému, ministra zdravotnictví, furt vymýšlíme jako škrábeme se pravou rukou na levém uchu, ale ministra zdraví a toho ministra zdraví krásně decentralizovaně dát do ruky každému jednomu z 10 milionů Čechů zatím a pak třeba i v rámci regionu, aby si vlastně každý byl schopný to zdraví jako řídit.
No.
A udržet.
To je krásná ambice. A vlastně to, o čem mluvíš, je systémová změna, která by znamenala přenos odpovědnosti za zdraví, za naše zdraví z toho systému na nás, na jedince.
To by bylo super.
A což je dlouhá cesta, ale ta tvoje vize je úžasná. Jo, je to pozitivní deviace.
Nemyslím si, že by byla něčím zase unikátní, rozhodně jsem nevymyslel kolo, to už vymysleli jiní. Je to celosvětový trend, když se mluví o medicíně budoucnosti, tak se tam prostě společný jmenovatel je prevence. A mně se to vlastně líbí a jenom se snažím to jako prakticky z té velké vize přenést do možností, aby si to užil, kdo chce. A teď myslím zatím na český a slovenský uživatele. A vypadá to, že to prostě lidi baví, že si to uvědomujou. Myslím, že současná doba tomu hodně jako prospěla, že z 10 milionů lidí si najednou 10 uvědomilo, že zdraví je fajn a má to hodnotu.
A že můžou umřít.
A že jsme smrtelní. To byla zajímavá facka tomu západnímu světu, že najednou se probudil do rána, kdy si uvědomil, že taky jako... Ne všechno v té bublině funguje a že jsme to jako vlastně žili jenom v té bublině. No.
Já to laicky vnímám tak, že vlastně ta současná situace, a nebudu říkat, čím je způsobená, to máme zakázaný, i vlastně funguje jako takový obří reflektor, který posvítil v plný parádě na kvalitu našeho zdravotnictví, ale hlavně na kvalitu našeho zdraví. Protože mám pocit, že to ukazuje na to, že jsme nemocná společnost, že to je fakt o té odolnosti a imunitě do značné míry a že možná to je velká příležitost změnit to paradigma tak, jak ty o něm mluvíš, ale k tomu je potřeba fakt ten systémový přístup a jeho změna. Ale no, na nic nebudu se v tom dál vrtat.
No já tě doplním, protože no. To je strašně zajímavý. Já si myslím, že jako změnit ten systém vlastně se dá perfektně, pokud změníme i základní paradigma tvorby toho systému, kdy si řekneme, že to nebude top-down, ale že to najednou necháme jako disruptovat ze spoda. Že to vlastně bude jako kritická množina lidí, kteří to budou chtít, protože si prostě uvědomí jednoho dne, že už nechtějí žrát prostě tu hrst pilulí a že je fajn udržovat zdraví a ty podle mě můžou za mě změnit nakonec ten systém, který jim začne konečně sloužit. To je celý.
Jo, jo.
Ano. To je jednoduchý jak facka, ale.
Jo, když se to tak řekne, jak flákanec.
Jo, jo.
To je jednoduchý jak flákanec.
Jo, jo.
No protože... Tak jak jsi o tom mluvil, tak vlastně dneska ta současná věda, medicína už dokáže ten lidský život prodloužit. Už se dostáváme k něčemu, čemu Harari říká Homo Deus. Když si říkal, že jako se uvidí, jestli zůstaneme sapiens, tak za co vyměníme to božství. Ale vlastně jako moc se neřeší ta jeho kvalita. Přesně to, jak jsi říkal, jako je fajn tady být do 90, ale 20 let jako jíst 5 prášků denně. A mít jako omezenou mobilitu a vůbec tu kvalitu jako života jako takovýho, tak to je to téma, že jo. Aby jsme se dožili požehnanýho věku, ale v přiměřený síle.
Aby jsme se toho dožili a aby jsme si to užili.
Tak, přesně, aby jsme si to užili. No když jsem mluvil o tom, že dnešní doba pomáhá lidem si uvědomovat svoji smrtelnost, co pro tebe znamená smrt?
No, hrozně těžký téma, něco, s čím jsem se ještě nesmířil, abych to zkrátil a řekl na rovinu, jak to je. Pro mě to je jako zatím nepředstavitelný. Tak nějak doufám, že člověk, jak jakoby roste a stárne, tak má nějaký předpoklad k tomu tématu být blíž a blíž a nakonec jako strašně doufám, že dojde ke smíření, ale zrovna dneska jsem poslouchal jeden známý výrok, ale teď si nespomenu autora, který říkal, že každá smrt je násilná. Že žádný pokojný vydechnutí v kruhu rodinném u dědečka, který se smířil se smrtí, jakože neexistuje. Nejsem až takovýhle fatalista, věřím, že něco jako je možný, a že tomu třeba může pomáhat, já nevím, věci, jako je víra. Já jsem teda ateista, takže mě to nepomůže, ale je to téma složitý. Nejsem se smrtí smířený, pracuju se smrtí docela často. Smrt je vlastně součástí života chirurga, bych řekl. S oblibou říkám, že neexistuje chirurg, který by neměl vlastní hřbitov, protože když ho nemá, tak prostě nepraktikuje chirurgii, ale je to za mě ještě jako dlouhá cesta, než vlastně k tomu lečlo, než přijde jako smrti na chuť, bych řekl.
Cyniku.
No, jsem ti to říkal, že jo. To máme v genech.
Jo.
Profesních.
Bojíš se smrti?
No určitě, já si teď prostě nedovedu představit, že bych to jako zítra už třeba jako nebyl. Ale nebojím se s ní, jako když nad tím přemýšlím, a přece jenom jako některé ty kontexty mě fakt hodně nutí nad tím přemýšlet, tak nad tím koukám, na to koukám vlastně formou jako ne kvůli sobě. Mně už to může být jedno. Po smrti mi to může být fuk, ale vlastně co všechno jako člověk jako nedotáhne a pak se vlastně nutně dostaneš k tomu základnímu, a to je ta zase jako rodina, co všechno tam by si prostě v takovýhle chvíli, kdyby se ti to přihodilo, nedej bože, tak co bys tam měl ještě jako nedotažený. Ono by to vždycky nějak dopadlo, ten život jde dál, ale přece jenom prostě, no, nevím, prostě.
Což je vlastně užitečná myšlenka, protože nás to vede k tomu žít tak, jako kdyby jsme tady zítra neměli být, ale tím nemám na mysli takový ten každodenní adrenalin, ale tu péči.
Nějaká zodpovědnost.
Péči o vztahy zejména sama k sobě a z toho vyplývající vztahy k ostatním a vlastně mít tohleto v pořádku.
Myslím si, že ten ideál umírání je, kdy si prostě uděláš ten checklist a máš tam prostě z 10 bodů 10 fajfek. Tak to je moment, kdy to můžeš prostě v klidu zabalit.
A... To je dobrý. To je dobrý. No. A čeho dalšího se bojíš?
Já se bojím obecně. Jako já mám vlastně jako...
Čo se bojíš nejvíc?
Docela spoustu strachu. Vždycky se bojím nejvíc o děti a o rodinu. To jsou podle mě jako strachy úplně největší a neznám větší strach. Ale pracuji s různýma strachama na různých úrovních, i v profesních rovinách a vždycky se snažím ten strach ideálně co nejrychlejší racionalizovat, aby mě jako neuchvátil. Já jako nesnáším strach a nemám rád lidi, kteří strašej, ať už účelově nebo bezhlavě, prostě každý strach má svoje ratio. Strach patří mezi 6 základních jako lidských emocí, díky tomu tady jsme jako homo sapiens, takže prostě to je součást našeho života, se kterou se musí žít. Ale je dobrý držet strach na úzdě a umět vlastně každej ten panický strach, který je absolutně iracionální, jenom nás ovládá nějakýma chemickýma působkama a vypíná náš mozek, tak vrátit do roviny, bacha, já jsem homo sapiens, umím si ty věci jako racionalizovat, je tady z toho x cest.
To je ten evoluční nedodělek ještě takovej v tom limbickém systému.
To musíme dodělat, ale teď jsem si...
Vady a nedodělky.
V rámci jedné prezentace jsem si našel krásnou Senekovo prohlášení ve smyslu, že člověk si většinou jako násobně víc bojí ve svých představách, než potom, jak ta realita vypadá. Což člověka jako hrozně uklidňuje. Ty si uděláš prostě jako zodpovědný člověk 10 blbých scénářů a zjistí, že to je jako 11. scénář, který je absolutně pozitivní. Tak jako chtěl bych uklidnit každýho, kdo trpí nějakým strachem.
Takový emoční přehodnocení.
Že většinou prostě to dopadne dobře.
Jak se říká, nejhorší smrt je z vyděšení.
Jo.
Tome, kdo tě inspiruje?
Tak to bychom tady byli dlouho, kdybych vyjmenoval
ty jména. Máš nějakou jako ústřední osobnost ve svém životě?
Nemám, jak jsem říkal, jsem fanda decentralizace a mnoha zdrojů. Mě inspiruje hrozně velký množství lidí, jejich hlavně činů, a spíš si z toho míchám takový jakoby gulášek pro sebe těch nejzajímavějších, takže já nemám jakoby... Upřímně asi nemám žádnou autoritu, ani si myslím, že nejsem jaksi vyznavač autorit. Já myslím, že tím, že jsem zejména na tom Gimplu, když se k tomu vracíme, vyrostl jako ve velmi volnomyšlenkářské společnosti, hodně pankáčských lidí, ale jako z těch skutečných pankáčů. Dneska se říká jako pankáč, to je punkový a on je to prostě někdo v kravatě a v životě neviděl. A já taky neříkám, že jsem nosil číro, ale chci říct, že díky tomu mám v sobě zakódovaný jakoby odpor autoritám, že u věcí hodně přemýšlím.
Ale inspirační guláš jako zní fajn.
Kritický myšlení. Kritickým myšlením se snažím jako ovládat počet množství impulzů pocházejících z inspirace. Z toho si něco namíchám a to je ono.
Pomalu se blížíme k závěru. Uteklo to s tebou jako voda. A tak se tě na závěr zeptám, na co se v tento moment nejvíc těšíš?
Teď momentálně se těším domů. Opravdu mi to způsobuje jako radost, byť domů někdy přijedu unavený a takový to těšení se doma pak promítne v to, ježišmarja, abych si radši lehnu. A prostě to zasadíme zase do nějaký reality, tak fakt se těším domů, těším se na děti, těším se na ženu.
Tak ti přeju šťastnou cestu domů, Tomáši, a přeju ti a hlavně nám všem, aby se tvoje disrupční mise ve zdravotnictví zdařila, protože myslím, že to přinese užitek nám všem budoucím nepacientům. A moc díky za to, že jsi.
Já moc děkuju za pozvání. Myslím, že to, co jsi říkal na závěr, se podaří, protože tou hybnou silou je každý jeden mimo jiné posluchač tého podcastu. Takže jako, když budeme disruptovat společně a bude nám to dávat smysl, tak se to podaří.
Tak jo, tak milí posluchači, pojďme disruptovat společně s Tomášem a já ti přeju, ať se ti daří všechno a po čem to užíš a abys měl vždycky dostatek všeho, co se nedá koupit a měl vždycky dostatek času i energie dělat věci, které ti dávají smysl, tak jako doposud. Měj se krásně, ahoj.
Díky moc, ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.